Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Рація. При мікрофоні Ліхоменко і програма «Фабула де футуро» – «Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом з'являємося не периферією, а центром нашого сусвіту, повпливало на те, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної несвідомості. І сьогодні ми згадаємо льоси спадщину вибітних білоруських науковців, дослідчиків і археологів у середині 19-го століття братів Тишкевичів. А до того ми будемо слухати адмітне сусвітне популярне музичне твори, що безумовно важне для формування відповідного настрою. Калі ласка!
Coming, but I didn't have the time. Far too busy grafting to pick up on the signs. It came up through the static and hit me from behind. I should have seen it coming, but I didn't have the time. Coming, but I looked the other way. I didn't need the trouble messing up my day. I figured if I walk on by, somebody else could pay. I should have seen it coming, but I looked the other way.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Система європейских национальных держав начала формироваться после Вестфальского замирения 1648 года, которое подсумовало выники 30-годовой войны и реформации, то есть возникновение институтов национального христианского веровызнания. Тогда повстала обновленная система святоладования в Европе, которая визначала конец политического панования папства и початок фактичного распаду Священной Римской империи. Однако разбурение имперской парадигмы, как самой эффективной державной формы керования, у тие лёсовизначальные часы не отбылося. Головным чином у сувязи с жудасной для нас и историей всей Европы войной на тотальное знищение насельництва самой буйной на той час державы кривавым потопом 1657-1668 годов. Коли в 16-м стагодзе наша конфедеративная держава была у авангарде социокультурных змен Европы, то в 19-м стагодзе мы потрапили у арьергард политики европейского нациобудавання. При гэтым вывучэнні национальной культуры, усіх складнікаў, адмовы і фольклора да архітэктуры і эканомікі у нас адбывалася практычна ў той же час і тымі жа інструментамі, як і ў большасці европейских краін. Зразумела, пасля 1830-го у нас гэта даводзілася рабіць пад гвалтам новай расійскай імперскай палітыкі, якая атрымала назву «Заходні русізм». Гэту акалічнасць обовязково треба улічваць при аналізі дзейнасці усіх, у тым ліку і тих навуковців-дослідчиков, якія поділяли каштовності ідеї білоруського національного адраджэння. Сярод іх былі выбітныя дослідчики-археологи брати Тышкевичі. Сёння программа буде присвячена їх лёсу і навуковой спадчыне. Протягнем хутка, не губляйте нашу хвалю. Фабула де футуро.
Positions I took long ago feel comfy as an old armchair, but the kids that pull the statues down, they challenge me to see the gap between the man I am and the man I wanna be.
consequence of the thoughtlessness I've shown. It wasn't my intention to spend this evening all alone, but wounded pride is all I have to keep me company. In the gap between the man I am and the man I wanna be,
дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Канстанцін Тышкевіч і Яўстафій Тышкевіч нарадзіліся ў Лагойску ў сям'і шляхціца Пія Феліцыянавіча Тышкевіча. Канстанціну ў 1806, Яўстафій ў 1814. Дадаткова заўважым, што на пачатку 19 стагоддзя імёны Пія, Яўстафій, Феліцыян, Канстанцін былі ўласцівы для ўсіх жыхароў Беларусі, незалежна ад веравызнання ці паходжання. Маецца на ўвазе, што імёны ў каталіцкай шляхты былі амаль такія ж, як і ў паспалітых уніятаў, то бок праваслаўных сялян. У дадатак, у тыя часы з сярэдзіны 18 да пачатку 20 стагоддзя імя па бацьку ў беларусаў апублічывалася толькі ў адмысловых дакументах. І даволі часта асобы, мужчыны і жанчыны, мелі два або нават тры імя – храмавае, радавое і ўласнае, якія пісаліся асобна і без злучка у адрозненні ад прозвішчаў, як Іаган Себастьян, Вольфганг Амадей, Міхаіл Константин, не Кастусь, Вінсент Якуб, Ян Себастьян, Пётр Феліцыян, Александр Ясь, гэта не Васілій, Анна Марія, гэта не Ганна, а Ганна Александра, гэта не Анна і не Жанна і не Яна, хоць пішацца падобна, і гэдак далей. У сувязі з гэтым існуюць некаторыя недарэчнасці пры запісах даўнішніх беларускіх імёнаў у расійскіх метрыках, але гэта іншая тэма. Сёння пра братоў Тышкевічаў. Канстанцін Тышкевіч скончыў Віленскі універсітэт, затым працаваў у Міністэрстве фінансаў, тады ўжо царства польскага. Слова «каралеўства» з назвы было прыбрана. Удзельнік паўстання 1830-31, але ў 1836 ён вярнуўся ў Лагойск, дзе займаўся гаспадарчай і навуковай дзейнасцю, дзякуючы таму, што быў чальцом маскоўскага археалагічнага таварыства.
out on that lonesome ocean. I'm searching for what's true. Out on that lonesome ocean, everything is blue. I'm drifting with the tide, but there's a storm raging inside of me. What am I?
Fábula de Futuro. Міфологія будучині. Головним для Константіна Ташкевича було вивучення старожитних помніків. Разом з братом він проводив розкопки курганов, могильників і інших археологічних об'єктів. Їм дослідовано каля 200 курганов і градищів Железного віку, замчищів на території Мінської губернії. Винік своїх дослідуванняў Константін Ташкевич публікував головним чином у польським штотидньовіку «Приятель люду» і у російській газеті «Нове время», коли яе вдавав Кіркор. Константін Ташкевич спочатку притримлівався уласної методики розкопок, здимав зверху пласт за пластом, починаючи з одного боку. А ось пізніше він зрозумів і удокладнив метод Кіркора вести розкопки кургана траншейним чином, від верху до низу у формі крижа. Дослідчик першим склав топографічні плани замков і городищів. Їм були зроблені плани замков у Заслав'ї, Чашниках, Лагойську і інших місцях. Навуковая каштовність тих планів заключається у тим, що методологія фіксувала стан помніков і да, і після розкопок. Своє назірання археолог підмацовував малюнками об'єктів. Метод Константіна Ташкевича був ухвалений Кіркором і підхоплений Сирокомлієм. По виніку значна частка історичних ствердженняў і до сьогоднішнього часу абапіраецца на виніки археологічних експедицій гэтых дослідчыкаў. Oh.
about normal how attractive it seems. Since life came and kicked a great big hole in my dreams, now I read all the words on the tins on the shelf, and I try to remember to be kind to myself. And the days keep crawling past. Just how long can this emptiness last? Just give me something I can fix my eyes on, a hint of hope out on the far horizon. Good days and bad days, I have no doubt I could get by if they'd just even them out. Just can't shake off this great weight that I feel. Get up and get dressed shouldn't be such a big deal. And now I don't know where things end or begin. The day of the week or the state that I'm in. But the days keep crawling past. Just how long can this emptiness last? Just give me something I can fix my eyes on, a hint of hope out on the far horizon. Good days and bad days, I have no doubt I could get by if they'd just even them out. Now I'm spending my days like I'm lost in a fog. I got nowhere to walk, that big old black dog. And I just can't believe what this has done to my health. So don't judge me too harshly, I can do that myself. And the days blur into one. Just can't seem to get anything done. Just give me something I can fix my eyes on, a hint of hope out on the far horizon. Good days and bad days.
Героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай системы мыслення. Сваю першую публікацыю гістарычныя звесткі пра старажытныя замкі, гарадзішчы і курганы ў Літве і Літоўскай Русі 1859 году Канстанцін Дашкевіч прысвяціў характарыстыцы стану агульнаеўрапейскай археалогіі ў першую чаргу ў памежных з намі краінах. Чэхах, заявіў на гэтым фоне аб дасягненнях мясцовых аматараў у вывучэнні археалагічнай матэрыяльнай культуры. Вельмі каштоўныя да сённяшняга часу застаюцца звесткі пра старажытны замак Лагойска і яго гісторыю, якая месціцца вось якраз у гэтай працы. Даследчык паводле тэхнікі апрацоўкі і матэрыялаў выканання першым класіфікаваў знаходкі, выяўленыя ў старажытным селішчы Чырвоны Бор, што на Дзятлаўшчыне, прадставіў іх у выглядзе сістэматызаваных табліцаў. Найважнейшай работай Тышкевіча з'яўляецца манаграфія пра курганы ў Літве і Заходній Русі, якая была выдана маленькім накладам 200 асобнікаў у 1865. Кніга прысвечана унікальным знаходкам старажытнага пісьменства славян і яцвяга ў 10-14 стагоддзя, што былі выяўлены на беразе Буга каля Драгічына. На думку аўтара, там праходзіла яцвяжская мяжа. Гэтая пазіцыя не супадала з падыходам Яўгіма Лілевеля, аб чым мы гаварылі раней. Урэшце, некалі прыйдзецца прызнаць, што яцвягі ў этнагенезе беларусаў адыгралі калі не выбітную, то вельмі важную ролю. І ўсе белыя плямы на мапах між драгавічамі і крывічамі займалі яцвяжскія плямёны.
Come all good people and gather round. Let me tell you how it all went down when a bunch of libertarians came to town to build their own utopia. They had a certain certainty. Doubt never bothered them, no siree. They lived on logic and liberty in the green hills of New Hampshire. Live free or die trying. You might get eaten by a mountain lion. This old world is gonna leave you crying. So live free or try to live. Control of the situation, banned all the rules and regulations. There will be no more taxation in their vision of utopia. So no one came to mend the roads. Street lights faded and the library closed. And when the garbage overflowed, bears came sniffing round. Next thing folks started losing their cats. Nothing in the garden but a fresh pair of scat. There's a certain logic in acting like that when you're top of the food chain. There's a moral to this affair. If you leave everything to laissez-faire, you may have to wrestle with a bear in the back streets of utopia. 'Cause freedom can look like something else, a place where everybody has to fend for themselves. Or pretty words trying to cover the smell of the stale stench of indifference. Living on logic sounds real good. The people never act the way you think that they should. Bears don't always shit in the wood. And freedom done come for free. Done come for free. Living on logic sounds real good. The people never act the way you think that they should. Bears don't always shit in the wood. And freedom done come.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
This morning there was something dawning on me, something I'd never seen, someone I'd never been. Came down for coffee and I could not find where I'd left my troubled mind. Opened the windows and the day blew in, it was fresh and new and it caressed my skin. Set me reeling, it was such a feeling that it made me smile for the first time in a long while. But don't ask me how, I just don't know. Don't ask me why, I got nothing to do but smile. When I hit the street, felt light on my feet, like if I tried, I just might fly. And every single face I see had a smile for me, like I was royalty or something. The sun was shining on the avenue, and the shadows knew just what to do. It kind of parted as I walked on by, and the clouds went off to some other part of the sky. But don't ask me how. Got nothing to do but smile. When I walked up to a traffic light, and to my delight, it was set just right. I didn't even have to break my pace, it was like I owned the whole damn place. And all the birds were singing in the trees, I was hearing some amazing melodies. Before I knew it, I was whistling along, so I sat right down and I wrote this song. But don't ask me how, I just don't know. Don't ask me why, I got nothing to do but smile.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. У 1856 році Константин Тишкевич організував експедицію уздовж ріки Вілія, під час якої зібрав багатий етнографічний, фольклорний і археологічний матеріал. Виником стала видадена у 1871 письмаротна краєзнавча монографія Вілія і її береги. Коли Константин працював над матеріалами книжки, то улічував досвід описання Дуная, Рейна, Темзи. У європейській етнографії тоді склалася своя особлива традиція і правила описання поречних дослідувань. Окрім того, що увогуле наша етнографія опирається на назви головних рек, побутові традиції, наприклад, подвійні чи посожжя, відочно зв'язані з рухом і межами старожитних культур. У книжці «Вілія і її береги» присутнічують артикули місцевих краєзнавців Вілейщини. При гэтым сам Константин Тышкевич побываў у 295 вёсках і мястэчках, дзе цячэ Вілія. Думаю, што зараз іх увогуле менш і значна. Ён напісаў найбольш цікавыя прыбярэжныя мясціны і помнікі старажытнай архітэктуры. Некаторыя з іх замаляваў мастак Бартэльс. Да рэдакцыі гэтай працы далучыўся і малодшы брат Константина Яўстафій. Пра лёс і навуковую спадчыну Яўстафія Тышкевіча мы будзем гаварыць вельмі хутка. Гэта цікава, не губляйце нашу хвалю.
Walk on a beach so far. far out of reach, and a million things that never happened at all. Last Christmas at the old place, a convivial chat face to face, the expectant delight of a Saturday.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Євстафій Тишкевич почав вчитися у Віленській, а скончив Мінську гімназію. У 1833-му працював у орденському капітолі у Петербурзі, затим у канцелярії віленського генерал-губернатора, потім у канцеляріях Харкова і Мінська. З 1840-го опікун школи у Борисовського повіту, з 1855-го старшиня Вілейської археологічної комісії, гоноровий сябра Петербурзької академії наук, чалець Датського товариства аматорів повночних старожитностей, сябра Стокгольмської королівської академії виявленчого мистецтва і старожитностей, Лондонського археологічного інституту. Основним занятком Євстафія Тишкевича була наука. Починаючи з 1837-го, він кожне літо дослідував кургани. Спочатку розкопки проводив траншейним чином, але затим перейшов на крижовани, які популяризували його старший брат. Євстафій зібрав аргументацію для ствердження, що кургани є по всій Білорусі і усім поміжним землям навокал, але мають відрозності у назвах. Так само зібрав аргументи на користь ствердження, що бронзовий період у нас так само був, бо шмат хто стверджав, що білоруси перейшли амаль одразу з неоліту у железні віки болотного железа. Менавіта Тишкевич по формі скронєвого кольця
запісаў у жанчын-крывічанак, лакалізаваў у дакладнасць рассялення гэтага пляменнага звязу. Аналіз пахавальнага інвентару дазволіў яму сцвярджаць, што протабеларусы былі высокаразвітай культурай у часы так званай ваеннай дэмакратыі. Гэта час ад вялікага перасялення народаў да узвышэння вікінгаў-нарманаў.
Long ago, a land was built to be a shining city on a hill. No kings, no aristocracy, just a belief in liberty. And the tale that they were told in school always followed this golden rule. George Washington and the cherry tree. Truth will set the people free. But the truth is hard to take when your livelihood's at stake. Better cover your mistakes. Doesn't stop you no more. Buck doesn't stop you no more. So all the people saw that no one was above the law. They took pride in their democracy. All were equal eventually. But equal rights means equal say. And some folk didn't like the way. While their views were duly noted. Come election time, they were out. Stop no more. Buck doesn't stop you no more. With their God and their guns, what are they fighting for? An all-American Sharia law. If the Bible is the sole source of all. If history teaches us one thing, never trust a man who would be king, who seeks all power for himself, to burnish his prestige and wealth. And a nation born in revolution should know this offers no solution, for there can be no liberty when one man rules with impunity. And the patriots have no shame. To them it's all a game. Always someone else to blame. And the buck doesn't stop it no more. The buck doesn't stop it no more. The buck doesn't stop it no more. The buck doesn't stop it no more.
Thank you. Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Євстафій Тишкевич був першим з археологів, хто відзначив високий узровень розвиття залізної металургії на території Білорусі і розвиті соціальні зносини серед тогочасних людей. Пропонував систематизацію археології, якою він поділяв на чотири частки. Уласна археологія, нумізматика, гліптика, гэта господарча і мастацька опрацовка камянёў, палеографія, вывучэнне ўсіх прыкмет знакава-пісьмовых артефактаў. У 1842-м ён выдаў манаграфію «Погляд на крыніцы мясцовай археалогіі» або апісанне некаторых помнікаў старажытнасці ў заходніх губернях Расіі. Державы, зрозуміло на русской мові за гроші Петербургської академії наук. Тоді Євстафій Тишкевич став першим з науковців, кого накерували у державну стажировку по вивученню археологічного досвіду європейських країн – у Данію, Фінляндію, Швецію. Тоді Тишкевич переняв у датського археолога Томсона метод поділу старожитностей на три епохи віки – кам'яний, бронзовий, железний – і використав його при організації музеїв у Лагойську і Вільні. Коли вернувся з-за межа, 1872-й видав працю «Археологія у Литві».
I don't know if I should say, but I may never have this chance again, so I have to seize the day. I believe in you. I don't want to make a show, but I have never felt like this before. I just have to let you know that I believe in you. I could untangle all my problems if I only had the time, but whenever we're together, everything starts to rhyme. Guess I was sitting on a fence between the devil and the deep blue sea, but now it all makes sense. I believe in you. Untangle all my problems if I only had the time, but whenever we're together, everything starts to rhyme. I don't know if I should say, but I may never have this chance again, so I have to seize the day. I believe in you. I believe in you.
Фабула де футуро. Героям, символом, домінантом і коштовностям білоруса-центричної системи мислення. Унікальнай па сваім значэнні з'яўляецца кніжка Євстафія Тышкевіча «Апісанне Барысаўскага павета», якая была апублікавана ў 1847 годзе. Євстафій працаваў над ёй амаль 10 год і выкарыстаў там шмат першакрыніцаў, у тым ліку этнаграфічных і лінгвістычных. Важна дадаць, што ён увогуле грунтоўна займаўся даследаваннямі фальклору.
Пры апісанні вяселля і ўсяго цыклю календарных абрадаў беларусаў ён імкнуўся растлумачыць сувязь да хрысціянскіх абрадаў з хрысціянскімі вераваннямі. У яго запісах сабрана каля 450 прымавак і прыказак, якія ў падборках ён публікаваў у часопісе «Бібліотэка Варшавска». Трапнымі прыкладамі з фальклору беларусаў Тышкевіч праілюстраваў сваю працу «Узоры хатняга сумеснага жыцця» у Літве 1864, дзе выклаў свае погляды на культуру шляхты ранейшых стагоддзяў. Ім жа складзены нараз пра магната Радзівіла ў кнізе «Нашы краі». І яшчэ некалькі літаратурных твораў Йостафія Тышкевіча захаваліся ў надрукаваным выглядзе. Па выніку мы разумеем, што ў часы актыўнай дзейнасці братоў Тышкевічаў панаванне расійскай імперыі на нашых землях ужо адбывалася з незначнымі перапынкамі больш як 60 год. І супрацоўніцтва з расійскім чыноўніцтвам таго ж Кіркора ці братоў Тышкевічаў аніяк не можа быць прадстаўлена як здрадніцкі лаялізм. Аднак пры вывучэнні надзвычайна багатай навуковай спадчыны гэтых і іншых асобаў трэба ўлічваць скіраванасць тэрмінаў і высноваў. Зразумела, яны павінны былі ўтрымліваць камплементарнае стаўленне да расійскай дзяржавы і навукі. На гэтым дазвольце сёння развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро.
Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
With a bunch of strangers who all share my name, gathered at the graveside in the pouring rain. Never thought I'd find myself back here again, yet here I am standing in the lane. Got a lot of pieces missing my past. Never really noticed time was moving so fast. So many questions that I wanted to ask, but I let all my chances slip past. They slip past.
Pass it on. Pass it on.
Dusty sheaf of letters from people now dead. A lock of golden hair cut from a baby's head. And so many things left unsaid. Be they sentimental or deeply profound, all the things we've hidden be found. The riches of a family cannot be weighed in pounds, but in stories that they can hand down, hand them down.
Pass it on, pass it on. Teach them the words of your song. Fall silent.
the gods.